Takk for at du lytter til Namsos Frikirke sin podcast. Våres visjon sammen med Jesus ut til mennesker, og vi ønsker at enda flere skal få høre en klar forkynnelse og få et nytt liv I Jesus. Denne talen tatt opp på en av våre gudstjenester som på søndag klokka 11.30. Synes du at flere skal få høre den, så del den gjerne med dine venner. Gud velsigne deg, og god lytting.
Herre Jesus, så takker vi for at vi får lov til å møte deg I ditt ord. Og at du får lov til å skape I oss det du ser godt og rett, både for oss, men også for de medmenneskene du har plassert oss iblant. Takk, Herre, for at din omsorg fullkommen. Amen. Ærlighet gir kjærlighet. Det jo av og til man har synes det litt spennende å spille på rim og regler og litt sånn der, ja, det rimer. Ærlighet og kjærlighet rimer. Men det ligger noe mer I det, og det skal vi komme tilbake til etter hvert. Vi sang også en sang her I stad, Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Og det jo noe som har gått igjen I min forkynnelse I ganske mange måneder her nå. Hvor vi ser altså at Bibelen taler om at troen først og fremst plassert I vårt hjerte og ikke I hodet. Og det veldig vesentlig å oppdage. For det to helt forskjellige form for tro. Open the eyes of my heart, Lord. Når Gud får lov til å berøre våre hjerter, så skaper det noe som har en kvalitet og en livslengde som helt annerledes enn om at han bare gjennom kunnskap og teologi for å gi oss en overbevisende tanke. Og så skal vi ikke sette det som store motsetninger, for det hører om begge delene. Kunnskapen skal med. Men det hjertet Gud alltid ute etter. Og I dagens tekst, I fastetida, så ser vi at vi har tekster hvor Jesus på vei mot Jerusalem. Og underveis på denne vandringen møter han ulike mennesker som vi ser berørt I hjertet. Ærlighet gir kjærlighet. Og før jeg leser teksten, så det vi ser gjennomgående I Guds ord, det altså at vi har en Gud, en far, som ser. En far som vet om alle ting. Av og til så tenker jeg at vi lever liv hvor vi tenker at de som rundt oss, de ser bare det som vi uheldige blir, håper jeg, offentliggjort. Men vi har altså som mennesker ikke først og fremst en ansvar overfor medmennesker, de som rundt oss og samfunnet som sådan, men det Gud som ser og vet om alle ting. Og I dagens tekst møter vi altså Jesus, en kvinne og en fariser. Fra Lukas 7, 36. En av fariserne innbød ham da til å spise hos seg, og Jesus kom til fariserens hus, tok plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der I byen som var en synderinne. Da hun fikk vite at Jesus satt til bords I fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte seg bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å væte føttene hans med tårer og tørket dem med sitt hår, og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da fariseeren som hadde innbudt ham så dette, sa han ved seg selv, «Var denne mannen profet, Da visste han hvem og hva slags kvinne det som rører ved ham. At hun en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham, Simon, jeg har noe å si deg. Og han sa, Mester, si det. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skyldte ham 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etter ga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil elske ham mest? Simon svarte og sa, jeg antar den som han etterga mest. Og han sa til ham, du dømte rett. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene. Men hun vette mine føtter med tårer og tørket dem med sitt hår. Du ga meg ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom inn. Du salvet ikke mitt hode med olje, men hun salvet mine føtter med salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite tilgitt, elsker lite. Og han sa til henne, dine synder deg forlatt. Da begynte de som satt til bords med ham å si ved seg selv, hvem denne som enda tilgir synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst deg, gå bort i fred. Ærlighet varer lengst. Det et uttrykk vi har. Ærlighet varer lengst. Det handler altså om livet vårt inn i evigheten. Det klart, hvis vi tenker at livet ikke har en evighetsperspektiv, og at døden bare slutten på alt, så kan vi jo forstå at vi kan nesten leve akkurat sånn som det behager oss selv. Vi bryr oss ikke om naboen, vi bryr oss ikke om Gud, vi bryr oss ikke om noen ting. Da kan vi bare kjøre på. Men fordi vi tror at det som vi har med oss gjennom livet her, har betydning inn i evigheten, så tenker vi at ærlighet varer lengst. Ærlighet gir nemlig adgang til Guds kjærlighet. Kjærligheten til han som teller den som ærlig. Og hva nå forskjellen på fariseeren Simon og denne synderinna? For meg så det ganske tydelig umiddelbart at fariseeren, han som egentlig var Guds mann, som hadde all kunnskap om Gud, og ønsket så langt det gjorde seg å følge Guds bud og leve etter Guds vilje. Han kommer til kort. Han lever på mange måter bak en fasade. En religiøs fasade. Mens denne kvinna har ikke noe fasade i utgangspunktet. Hun egentlig forhåndsdømt. Så hun har ikke noe å tape på å komme og ydmyke seg både overfor Jesus og fariseen og eventuelt andre vittner som var til stede. Hun var forhåndsdømt. Hun hadde ingenting å tape. Derfor var hun ærlig og kom med gråten, med salva og med tårene innenfor Jesus. Og så er det altså at Jesus ser at denne kvinnen er den som virkelig har grepet ved sitt hjerte hva Guds nåde for noe. La oss merke til leseteksten fra 1. Mosebok 3, som Frode leste her i stad. Etter syndefallet det påfallende å legge merke til at skammen kommet inn. Adam skjemmes. Han oppdaget plutselig at han naken, så han gjemmer seg i hagen når Gud kommer. Den skammen var ikke det fra før. Og skam noe som, det en følelse av å känner på förlägenhet, känner på att ingen må uppdage hur det egentligen är med mig, inte sant? Det är skammen. Och hvis vi känner verkligen på skam, så är det egentligen två ting vi kan göra. Det ena är att komma med ärlighet, detta är situation, sån är det. Gud, tillge mig mina synder. Men den andra måten som dessvärre är väldigt utbrett efter syndefallet, det är att undskylla sig. Ja, men det skedde lite, det var ju egentligen inte så galt ment och inte sant, och så börjar man att undskylla sig. Gömma sig bak en fasad, skammen skapar undskyldningar. Och när Gud kommer så är det alltså att Adam säger, för Adam blir anklagad, Gud säger till Adam, vad är det du har gjort? Och vad säger Adam? Det var hon som gjorde det, det var hon som gjorde det. Inte sant? Kvinnan som du gav mig och var tillsammans med, hon gav mig av träet och jag spiste. Inte sant? Det är inte min fel, det är hennes fel. Och Gud gör till kvinnan, och vad är det Eva säger? Det var slangen som gjorde det. Det var slangen som fristade mig. Skammen skapte behov för att undskylla sig och gömma sig bak fasaden och kanske finna på någon lättvinte lösningar. De la skylla på andra. Kvinna i denna texten idag har ingen undskyldning. Och därför brast hon i gråt och la sig ner vid Jesu fötter, naken, sårbar, fullständig blottlagt. Alla visste att hon var en synder. Och det är när kvinnan kommer till det punktet, det är när vi människor kommer till det punktet vid Jesu fötter, att verkligen nåden lyfter upp. Men så många gånger så bär vi på sån skam att vi tör inte att säga det sånt som det egentligen är. Det står att hon gråt. Och egentligen en ganska mild översättelse från grundtexten. För det grekiska ordet som är brukt här i denna texten betyder att hon jamra och hylt. Det var en smärta över hennes egen situation. Det var en ärlig, bekännande, öppen smärta över sin egen situation. Hon gömde sig inte sånt som Adam och Eva. Hon vågade sig in i sällskapet hos en fariser. Och jag tänker hon måste ha haft en god uppdämning av tårar i sitt liv. För det står att tåran rant över Jesu fötter, så hon måste törka det bort med håret sitt. Tårar är ingen skam. Tårar är ofta en nyckel för att få en uppresning och något bättre i livet. Och här har vi män kanske en extra utfordring. För vi lär ganska fort. Du är gutt, du är man, du ska inte skrika, du ska inte fälla tårar. Det är tänkt på svaghet. Men tårar är egentligen tänkt på styrka. För när jag är svag, då blir han stark. När jag böjer knä för han, så är det han som lyfter mig upp. Jesus ger mig en ny start. Det att komma till Jesus i ärlighet, så får vi kärlighet. Vi blir rejst upp. Tåran ska en dag också törkas bort. I Uppenbarelsen 21. Han ska törka bort varje tåre från deras ögon. Döden ska inte vara mer, heller inte sorg eller skrik eller smärta. För det som en gång var är borta. Det är alltså den nya himmelen, den nya jord. Och jag tror en av de grunderna för att tåran är borta är inte bara med smärta, sorg och skrik. Men det är också skammen är borta. Skammen är borta. Synden är borta. Det är en totalt annorledes tillvärelse for oss mennesker, sammen med Jesus. Denne kvinnen gikk til Jesus med sine tårer og med det beste hun hadde. Det er interessant at det står at hun hadde en stor alabaskrukke med salve. I noen andre tekster så står det at det ble nesten oppstandelse at denne synderinna brukte så mye penger på Jesus sine føtter. Men for hun så var oppdagelsen av hvem Jesus var og nåden hos han verdt alt. Det var verdt alt. Både fornedrelsen, bekjennelsen, sannheten, ærligheten, tårene, håret og salva. Jesus ga henne framtid. Sannhet eller fasade? Fariseen Simon, var han totalt uten synd? Det står ingenting om. Men vi vet at alle mennesker, jeg og du, vi bærer alle på ulike ting i vårt liv. Vi faller i ulike ting. Ingen av oss er syndfri. Det er bare at noen av oss har lettere for å skjule det enn denne kvinnen som kom i ærlighet og oppriktighet. Rufus, du brukte et fint bilde til å begynne med. Jeg vurderte om jeg skulle drikke det, for jeg var litt tørst. Men byrden av sorg, smerte, du nevnte stress, men også ting i det skjulte, mer eller mindre i det skjulte, av synd. Ting vi har sagt eller gjort i forhold til medmennesker som har skapt sår hos medmennesker. Eller i forhold til Gud. Det kan være små ting. Men etter hvert som vi bærer på det, så bruker man mer og mer energi på å bære den her, som kunne ha vært frigjort til andre ting. Skjønner dere? Og mange av oss er veldig flinke til å skjule det. Vi har en fin fasade. Men likevel så bærer vi på ting. Det kan være ting som ligger i fortiden. Ting vi har sagt eller ment eller gjort i forhold til hverandre. Som har skapt sår. Som har skapt skille. Som har skapt problemer. Men vi tenker at det har ikke så stor betydning. Men jo lengre vi bærer på ting, jo lengre det tar før man får bekjent det og lagt det fram ved Jesu føtter, så bruker vi energi på det. Energi som går utover både humør og relasjoner til andre mennesker, og ikke minst etter hvert relasjon til Gud selv. Dette er en av de største farene for oss som kristne. At vi pynter på ting. Vi kjenner at nei, vi skal ikke trenge å ta opp den saken. Det ligger jo masse år tilbake. Eller, nei, vi trenger ikke. Jeg sa kanskje noe dumt, men det, han tåler det, sant? Så unnskylder vi, så bagatelliserer vi ting, men som egentlig kan medføre store smerter og vanskeligheter hos de andre. Om det skjer ting, vil jeg helst pynte på det. Er det mange av dere som har vært borte? Det finnes mange ulike bøker med morsomme historier. For noen år tilbake så var det jo veldig sånn populært med å ha sitater fra skolegården, eller fra klasserommet. Så sant, elever som svarte på ulike spørsmål, så var det veldig utrolig morsomt. Ikke sant? Og så ble det her skrevet ned i bok. Men det er faktisk også gitt opp bøker hvor det hentet sitater fra skademeldinger som folk har sendt inn når de har krasjet bilen, for eksempel. Og der er det mye rart som forsikringsselskapene leser når de leser de her skademeldingene. Hør en her. Hunden var sort og lite synlig i mørket. Etter sammenstøtet oppførte den seg litt merkelig. Men hundens eier opplyste senere at den aldri hadde vært helt god. Kjørte på en hund, man har jo egentlig aldri vært helt god. Sant? Så det var sikkert ikke så gærent. Så det, dere må se mildt på denne her, ikke sant? Eller her. Uheldet skjedde på grunn av at veien svingte på seg. Det er jo veldig kjedelig å sette i bilen, og så plutselig så svinger veien på seg. Og så bærer det rett fram. Jeg vil gjerne gjøre oppmerksom på at vanligvis kjører jeg alltid veldig forsiktig i den svingen. Vanligvis kjører jeg veldig forsiktig akkurat i den svingen. Men nå skjedde noe, sant? Vi prøver å unnskylde og liksom gjøre ting litt lettere. Det er jo ikke så alvorlig. Dette synes jeg veldig fin. Elgen. Det elgen, sant? Noen har kjørt på elg. Elgen snudde dessverre ved autovernet i midtrabatten. Hadde den fortsatt over veien, hadde uheldet vært unngått. Så det ingen tvil om hvem sin skyld det var. Sant. Det finnes mange sånne historier, men det er jo morsomt. Men det som ikke er morsomt, og som er veldig fortvilende, og takk skal du ha. Det som ikke er morsomt og veldig fortvilende, jeg skal ikke sette den ned, for jeg kommer til å trø på det. For Guds rikes del, opp gjennom tiden, i de ganske mange år nå jeg har vært ansatt i kristens sammenheng, så vet jeg ikke hvor mange ganger jeg har møtt mennesker ute i samfunnet, kommet i kontakt med dem og fått en relasjon, og så spør de kanskje gjerne, ja, hva er det du gjør? Hva du driver på med? Hvorfor er du flyttet hit til Namsos, for eksempel? Det er sånn her, jeg hører en nordlending, og så er du kommet til Namsos, hva verden gjør du her? Nesten. Og så sier jeg, ja, jeg er pastor i frikirka. Og så liksom, pastor i frikirka. Så blir det litt sånn stille i stund. Og så er det tydelig at de er litt sånn forsiktige. Ja, hvordan er det og sånt. Og så kommer man i samtale, og så kommer det etter hvert fram. Jeg har egentlig litt andre opplevelser med kristne. Ja vel, sier jeg. Ja, jeg synes mange ganger at jeg blir sett ned på. Jeg er liksom ikke god nok. Jeg opplever meg mindre verdig i møte med kristne. Og så kan det være andre ord og uttalelser som kommer. Og så tenker jeg, kjære venner, er det sant samfunnet og verden rundt oss opplever oss som kristne? At vi er så flott og fin i fasaden. Vi er så perfekt. Og så er det bare alle de andre som trenger Guds nåde. Vi er jo herlig frelst. Men vi er fortsatt syndere. Og hvis vi glemmer bort at vi er fortsatt syndere, som hver dag er avhengig av den samme nåde som naboen min, som de på jobben, som ikke går i kristen sammenheng, hva blir vi da? Jo, da utvikler vi egentlig en form for fariseisme. Og det som skjer med fariseismen er at den skiller veldig skarpt mellom de som er med og de som er utenfor. Verden er de som er der ute. Og vi kjenner den sangen, hør hvor det stormer der ute i verden. Her det fredfullt og tyst. Og så vi så trygge bak kirkens fire vegger. Men det var ikke sant Jesus ville det. Og derfor det at Jesus i dagens tekst poengterer Simon, du Guds mann, men hvor ditt hjerte? Du har det i hodet, men du har det ikke i hjertet. Jeg kom, og du tilbød meg ikke vatten til å vaske føtteren. Jeg kom, og du ga meg ikke et kyss. Jeg kom hit, og du tok ikke imot meg for den jeg er. Men denne synderinna lå ved mine føtter. Hun hadde et ærlighet i sitt hjerte som ga hun del i Guds kjærlighet, Guds nåde. Og derfor det hun som Jesus reiser opp og sender ut med Guds fred. Gud tåler sannheten. La oss aldri glemme det. Gud tåler sannheten. Gud er hellig og rettferdig, men fordi han så hellig og rettferdig og full av kjærlighet og barmhjertighet, så ga han Jesus til soning for våre synder, sånn at jeg og du daglig på nytt og på nytt igjen kan få lov til som denne kvinna bøye kne. Jesus, du vet hvordan det med meg. Og så gir han meg tilgivelse og oppreisning. Nåden, tilgivelsen, kjærligheten. Som denne kvinna. Men det motsatte kan altså skje når vi unnlater å være ærlige. Når fariseismen begynner å bygge seg inn i kristens sammenheng. Da legger vi merke til noen ting. For det første, avhengigheten av Guds nåde. Avhengigheten av Guds nåde blir borte. Vi går gjennom uken og årene, og vi har det så greit. Vi kjenner ikke nøden etter å bøye kne og bekjenne våre synder. Avhengigheten etter nåden blir borte. Avhengigheten av Jesu tilgivelse slokner. Vi vet at Jesus tilgir. Vi vet det i hodet, vi vet det i læren. Men hjertet vårt etter hvert blitt så hardt og fullt at vi ikke lenger kommer av hjertet og søker Jesu tilgivelse. Og erfaring av Guds kjærlighet, det Jesus soner for våre synder, viskes mer og mer bort. Derfor sa Jesus, når han kommer tilbake, «Mon, jeg finner troen på jorden.» Det startet med en herlig etterfølgelse av Jesus, men det endte ut fraværende. Troen blir etter hvert en fornuftstro. For noen år siden så leste jeg en bok om hjertet og fornuften, hvor det hører sammen, men også hvor det kan spille ut hverandre. Og der sa, jeg husker han vedkommende bibellærer skrev, fornuftstro er altså troen som egentlig startet i hodet, kom til hjertet, men så ble hjertet kaldt, så det plasserte seg tilbake til hodet. Og så ble det der. Hjertet ble kaldt. Hjertet slokna. Fornuftstro. Det vi strever med å blankpusse fasaden i stedet for å bøye kne og være ærlig. Og kanskje var det det som hadde skjedd med menigheten i Efesos, som hadde veldig mange gode ting som ble løftet opp, men en ting var det, at de hadde forlatt den første kjærlighet. Jeg vet om dine gjerninger, ditt strev, din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle det onde. Du har prøvet dem som kalles apostler, men ikke er. Du har funnet de løgne. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått rett. Men dette har jeg mot deg. Du har forlatt din første kjærlighet, altså hjertet er blitt kaldt. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør det gjerningen du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort. Hvis du ikke vender om. Og Simon, fariseeren Simon, som hadde en fin fasade og var oppriktig, ønsket å tjene Gud. For han så ble det utfordrende at Jesus møtte denne synderen. Hadde du, han sier det jo med seg selv, han tenker jo med seg selv, ikke sant? Hadde du vært Guds sønn, så hadde du visst at denne her dama her, hun hører ikke hjemme inn i her rommet her. Hun er en fryktelig synder, ikke sant? Og hva er det Jesus sier til Simon? Og det er veldig interessant. Simon, jeg har noe jeg vil si deg. Og jeg tror at av og til er det Gud som taler til meg. Bjørn, mett i din tjeneste, mett i ditt liv. Bjørn, jeg har noe jeg vil si deg. Den er full av Guds nåde og Guds omsorg. Men den er også tøff å møte. Fordi den avslører. Men når Gud avslører ting i vårt liv, så er det ikke for å gjøre det vanskelig for oss, men det er jo for å sette oss i frihet og igjen tenne den første kjærlighet. Ærlighet gir kjærlighet. Og derfor sa Jesus til Simon, hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist så stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Og Jesus sier i Johannes 8, får sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Bærer du på en byrde i ditt liv? Bærer du på ting som ligger tilbake i ditt liv? Som ingen vet om, bare du og Gud. Eller bærer du på ting som har oppstått i det siste, som stjeler energi, som tar bort frelsesgleden, som harner hjertet i forhold til Guds ånd, så vet at Jesus er her, sånn som han var i rommet til Simon fariseeren. Og alle dem som bekjente sin synd, kom til Jesus. De fikk del i tilgivelse, nytt liv, ny kraft, ny kjærlighet.